Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nisellem is-semija kollha ta' Campus FM u nilqaħħu mal-programmi ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għejxin b'dinjeta, osservatorju jinsab fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa t-tielet programm, infakkarkom li fit-tieni programm kelli konverzazzjoni mal-Direttur Ġenerali ta' din il-Fondazzjoni, Dr. Ruud Farrugia, u hemmhekk konna tkellimna dwar il-viżjoni tal-Fondazzjoni, tkellimna wkoll dwar l-itos tal-Fondazzjoni, dwar l-għanijiet ġenerali tal-Fondazzjoni u dwar l-obiettivi speċifiċi ta' din il-Fondazzjoni. Sintendi bdejna nitkellmu wkoll dwar l-attivitajiet, il-ħemel ta' attivitajiet li din il-Fondazzjoni torganizza. U mill-ewwel tibda tinduna li biex torganizza dawn l-attivitajiet kollha trid in-nies. U trid li dawn in-nies ikunu organizzati u organizzati sew. Biex ikunu organizzati trid struttura u llum fil-fatt il-focus tagħna għal dan il-programm hija dwar l-istruttura tal-fondazzjoni. Biex niddiskutu l-istruttura għandna mill-ġdid il-Dr. Ruud Farrugia nsellimlek Ruud, però wkoll Ruud hija akkompanjata minn Janet Kembri u Elaine Balzan nsellimilkom ukoll u nirringrazzjakom tal-joġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Ħanibda minnek forsi Ruud. Enti direttur ġenerali, se normalment meta nitkellmu fuq direttur ġenerali, moħna jmur xi dipartiment tal-gvern, xi direttorat tal-gvern, xi ministeru, etc. Imma din biex fondazzjoni li taqa' taħċi ministeru x'vera.
Le xejn affattu u l-istruttura tagħna għala volja tieħu ftit mit-tajjeb ta' dak li jsir fil-ministeri u fl-istruttura governattiva hija ħafna. Ċatta. Ja
orizzontali biex nagħmlu.
Ekku, il-bottom-up approach li aħna nixtiequ nesploraw man-nies, nużaw wkoll internament kemm jista' jkun. It-tnejn nies li qegħdin miegħi Elaine u Janet jieħdu ħsieb il-finanzi, il-flus u l-human resources, l-HR, u għalhekk huma importanti ħafna kif qed inti tant tajjeb li l-istruttura tagħna mingħajr ma jkollna dan is-support ma nistgħux nimxu. Aħna tim pjuttost żgħir. Tnax il-ruħ, l-attivitajiet li nagħmlu jeħtieġ ħafna support, però naħseb illi l-idea li nieħdu kull struttura fiha tajjeb tagħha, jiġifieri le m'aħniex ministeru m'għandna xejn x'naqsu mal-gvern għax aħna naqgħu taħt il-Presidenza, jiġifieri aħna indipendenti u autonomi bħala fondazzjoni, però kif qed hemm strutturi tajbin li aħna sselifna minnhom. Għanna kodiċijiet li forsi Janet titkellem tikka dwarhom dawn. U però l-idea tagħna u kif nittrattaw in-nies li għandna magħna, forsi titkellem dwar din ukoll Elaine, hija ferm iktar friendly.
Mela, semmejna u għamminja ċara li l-fondazzjoni miex, Dipartiment tal-Gvern u laqas hija Ministeru, però l-flus sa fejna fien Ruud ikkoreġini ma jiġux mill-ġenerożità tan-nies u din mill-ewwel irridu niddistingu. Għax importanti din il-fondazzjoni mill-fondazzjoni per eżempju tal-Malta Community Chess Fund. Forsi titkellem dwar din id-distinzjoni għax importanti ħafna, għax forsi miex ċara biżejjed fl-imħuħ tan-nies.
Le, nirringrazzjak li qed tagħmel din id-distinzjoni, il-Community Chess Fund m'għandha xejn x'taqsa magħna u aħna m'għandna xejn x'naqsmu magħha. Dak li jagħtu nies il-Community Chess Fund imur fond kompletament separat. Aħna bħala fondazzjoni għandna ammont ta' flus li jiġi mill-gvern għaliex il-President ingħatat l-autorità biex tkompli tmexxi erba' kummissjonijiet li kienu tagħha meta kienet ministru u allura hemm il-flus ivvutati hemm budget line apposta tal-gvern jiġu għandna, però wkoll għandna donaturi. Ġeneruzi ħafna li jagħtuna flus għax jemnu f'dak li qed nagħmlu. Kif spjegajt il-ġimgħa li għaddiet, għandna ħafna xogħol li jikkonċerna lill-poplu kull tip ta' persuna li jgħix f'Malta u l-ġid tiegħu, il-well-being tiegħu, u hemm ħafna nies ġenwinament li jixtiequ jagħtu għotja għal din l-idea u t-twettiq ta' ħafna proġetti li qed nagħmlu f'dan il-qasam. għanna otjiet mux ħazin ġifiri pala fondazzjoni pero kifet tajjeb int aħna kompletament indipendenti u autonomi. Kull solt li mura l-Community Chest Fund imur emmek u aħna ma nix naqsmu miħom. Fil-fatt aħna ġifiri namlu fundraising bejnietna biex naqtu l-Community Chest Fund. Namlu xolta volontira kultant ma l-Community Chest Fund. Imma dakka il-volontarjat tana mandu xejn x'jaqsam magħna.
Mela, bażikament il-bażi finanzjera ġejja minn line budget, jekk qed nifhem sew. Però mbagħad intom bħala fondazzjoni intitolati li tiġġeneraw il-fondi tagħkom stess.
La fondazzjoni bħal kull fondazzjoni oħra li hawn Malta, aħna nitkellmu dwar il-proġetti li għandna, nagħmlu talbiet għall-flus, hemm min jiġifieri huwa ġenerus ħafna, hemm min hu inqas però l-fatt li nies jagħtuna minn dak li għandhom għax jemnu ħafna nerġa' ngħid fil-proġetti li qed inwettqu. Pereżempju jinna f'proġett li qed inwettqu dwar No Hate. Li nippruvaw nesploraw spazji li huma sikuri għan-nies. L-ambaxxata Ġermaniża ġentilment tatna għotja ta' flus biex tissupplixxi din. Għandna konferenza ġejja dwar id-diabete. L-ambaxxata Franċiża tat sosten minħabba li temmen ħafna World Health Day li id-diabete hija ixu li trittat tissapport għaliha jew l-eliminazzjoni tad-diabete x'ħarġit li daqsxejn ħażin dik. U hemm tipi oħra, jiġifieri mhux biss ambaxxati, semmej t-nejn għax dawk l-iktar t-nejn li ġew f'moħħi. Però hemm nies oħra kif qed ngħid li jgħinu. Il-line budget ovvjament huwa utli ħafna għalina u diffiċli ngħixu mingħajru għan nisa. Però minn dak qiegħed hemm għaliex aħna inġorru dawn l-erba' kummissjonijiet
illi
ġew.
Ekku. Minn tomx jew aħjar il-fondazzjoni mhijiex għax jiena parti minn din il-fondazzjoni. Mhijiex dipartiment tal-gvern, però issegwu ħafna mill-protokolli. Mux vera ta' d-departimenti.
Tenders,
ġanet. Preċiżament, per eżempju, fejt fil-procurement u tenders u kontratti, il-financial regulations xorta japplikaw għaliex qed nieħdu mill-vot allokat mill-line budget tal-estim ġifieri. Biex nżid ma għal Dr. Root, però fejtu da' donations, da' donazzjonijiet, aħna niggerjawhom skont fejn id-donatur xtaqna għax ikun hawn min jagħtik donazzjoni u ma jistipula xejn, u jkun hawn min jagħtik donazzjoni jgħidlek isma' din xi qatt tmur smajt li qed tagħmlu Secret Guardian jew smajt li qed tagħmlu attivitajiet tat-tfal. Nix xi qatt tmur għal dan il-lan, jiġifieri biex tkun qed tgħin biex jitwettqu tal-proġetti. Semmitha No Hate Campaign, kellna proġetti fuq il-Kunsill tat-tfal. Jiġifieri aħna nisma' nisimaw id-donatur x-iċtieq. U niddependu daqxejn ukoll mid-donazzjonijiet għaliex il-line budget ma jkoprix il-proġetti kollha, aħna tant għandna proġetti u konferenzi ġejjin, il-line budget ċertament ma jkoprihomx dawn. Irrid ikopri biss l-għanijiet ta' daw l-entitajiet u l-affarijiet l-oħra li għandna diġà isset jagħti magħna.
Forsi trid iżid ġarrett ukoll l-istrutturi li hemm inbilt il-proċessi tal-audit li l-flus kollu. Il-flus kollha li aħna naqalgħu kemm il-gvern kif ukoll mid-donaturi tagħna huma soġġetti għall-audit tal-gvern.
Preċiżament. Fil-fatt aħna ngħaddu żewġ audits kull sena, żewġ audits li tkollna. Għandna l-ewwel audit ikun tal-gvern, pratikament fl-istess żmien, jiġifieri wieħed minnhom ikun l-audit tal-gvern mill-NEO u skont l-istatut tagħna aħna rridu ikollna awdituri privati. Li jagħtuna das-servizz ukoll, ġifieri jkollna żewġ audits, wieħed minnhom ikun iktar qisu fuq il-mod operational, ġifieri u l-ieħor fuq il-mod finanzjarju biex jrawlek nimxu fuq il-procurement regulations u financial regulations, u mbagħad ovvjament jiġi lura bil-feedback u aħna naraw fejn nistgħu ntejbu jew x'hemm x'issgħu nagħmlu mod differenti biex inkunu qed nimxu inkonformi u nindirizzaw ċertu affarijiet.
Trasparenza assoluta fl-infieq u kontabilità. Għal kull ċentesmu tal-euro minn fuq mill-fondazzjoni. Però mistoqsija oħra inti hom semmejtu l-bżonn ta' dejjem aktar finanzi. Però mhux kull finanzjament huwa mill-qoh għax hemm l-etika wkoll. U naħseb il-fondazzjoni tagħti importanza kbira lill-etika tal-finanzjament.
Aha, grazzi li semmejta din. Iva, fil-passat kellna nies li ġentilment offrew li jagħtulna donazzjoni, però ma kinux konformi mal-ethos tal-fondazzjoni. Aħna ma nistgħux naċċettaw flus mingħand persuni illi ma jħadnux l-istess ethos tagħna. Aħna qegħdin hemm biex inkatru l-ġid fost speċjalment il-minoritajiet li hemm fil-pajjiż. Alla ħares naċċettaw flus mingħand nies li jridu jxekklu dak il-proċess. Jew inkella li jridu b'xi mod jinterferixxu fil-ġid li n-nies isibu permezz ta' il-jinnaf l-ambjent jew is-saħħa f'moħħhom, daw l-affarijiet, jiġifieri aha, hemm skrutinju ċar ħafna li jsir għandna standards etiċi wkoll meta nagħmlu il-proġetti li għandna. Dawk huma inbilt bħala evalwazzjonijiet li aħna nżommu lil nanfusna to account, għax importanti li apparti li barra nidru li qed nagħmlu kif suppost qed nagħmlu internament, etikament, kieku aħna x'aħna bħala fondazzjoni.
Ekku. Il-fondazzjoni għandha ħaddiema magħha u dawn huma dak li nirreferu għalhom ħafna minnhom il-parti tal-core team.
Ekku.
Forsi nibdew niddeskrivu eżattament x'inhu dal-core team, kemm qegħdin bħala core team, x'inhu ma l-funzjonijiet tal-core team. Ovvjament ħanitlu aktar fid-dettall fil-programmi li ġejjin, però tajjeb li nagħtu mhux vera l-issemja toma ġenerali ta' dan il-core team minnu.
Ekku, mela bħala core team li ninkludu li l-Ġanetto l-Dr. Ruth magħhom ukoll, il-core team u aħna l-koll. Aħna għandna bottom-up approach u għalhekk enfasizzajt li ninkludi l-inna tlieta wkoll mal-oħrajn. Kif qed sew barra l-International Office li jieħu ħsieb l-affarijiet internazzjonali għaliex aħna m'aħniex lokalment biss in action biex ngħidlek, hemm it-tliet pillars differenti wkoll tal-foundation li huma l-fora, il-research entities u il-proġetti. Barra minn hekk ukoll għandna l-volontira li għandna il-xi ħadd joħsieb li dejjem ikollna pool ta' volontira sostenibbli għal dak li nagħmlu. Nerġa' nirrepeti kif qalu l-kollegi tiegħi, il-fondazzjoni għandha ħafna proġetti għaddejjin il-ħin kollu, konferenzi u t-tim kollu importanti biex dan iseħħ. L-International Office għandna lil Alessandro Giuliano, li jħossib l-International Office, għanna l-Raiza Bartolo, l-George Douglas Saiba li jħdossib l-Fora, u ma l-Fora team. Angie Caruana li kienet ma l-Fora team illum il-ġurnata ħataqleb u tibda tħossib iktar il-volontira, peress li kienem naqra ta' tibdil fil-core team. U għanna wkoll il-Sharon li tħossib research entities. U barra minn hekk għanna PA li hija Stephanie Zammit li tħossib biex ngħidlek niddejjaq nuża l-kelma, allura ħanajt tħossib lili lil-Ġanetto lil-Dr. Ruth bħala PA tagħna. U għandna tnejn min-nies li qed jieħdusib l-admin bħalissa li huma Lorella Gatt u Francesca Borċ u mingħajrhom ovvjament il-fondazzjoni kieku tbagħti ħafna x'issapportjaw lil kulħadd fl-admin duties tagħhom. It-tim huwa tim speċjali u uniku ħafna. Għaliex il-fondazzjoni toħloq spazju speċjali anke għal ħaddiema, fl-opinjoni tiegħi. Jiena m'għandix hemmhekk ili siċċur mal-fondazzjoni, allura inħossni pjuttost ġdida però pjuttost antika għaliex inħoss il-lini inni hemmhekk ħafna, iva. Għalhekk huwa speċjali, huwa post speċjali ħafna għaliex l-ethos tal-foundation tista' tħossu minn ġol uffiċċju. Ma nkunux kapaċi li nwasslu dak li nemnu fih jekk ma nippratikawx bejnietna at the end of the day. U ir-rwol tiegħi u li nħossib dan it-tim with a bottom-up approach għaliex dak huwa l-ethos tal-foundation ukoll, għalhekk aħna mmorru għand in-nies nsaqsuhom x'iġibilhom il-ġid f'ħajjithom u mbagħad nagħmlu r-riċerka u mbagħad isiru l-proġetti. Mingħajr m'hemm dan l-ethos li ngħixuh kuljum flimkien bħala familja kważi, ma nkunux nistgħu nagħtu dik il-delivery kif suppost ngħidilha jiena.
Mela bażikament il-core team huwa il-qalb, ir-ruħ, il-mutur tal-fondazzjoni. L-ankra li tmur xi tmur se ssib numru minnkom hemmhekk. Dejjem lesti biex hux vera. Jgħinu dejjem lesti biex ikunu ta' katalisti wkoll għall-attivitajiet il-ħemel ta' attivitajiet li torganizza l-fondazzjoni. Pejwet u ieħor naħseb ikkalkulajt li hemm xi
12
tużana. Il-nota ħanieqfu għall-pawża qasira xi niġu lura nkomplu nitkellmu dwar l-istruttura tal-fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà.
Give your time
Jina Karmel Boċ infakkarkom li din tisimaw programmi ieħor fis-sensiela Aġġi tas-Soċjetà. Din hija sensiela ta' programmi mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għexim Dinjità, osservatorju li nsab fih dan il-Fondazzjoni tal-President Aġġi tas-Soċjetà. Qabel ma morna għall-pawża qasira, konna din nitkellmu ma' Ruth Farrugia, Janet Kembru u Elaine Balzan dwar il-core team ta' din il-fondazzjoni, core team li sintendi kif għadna diġa huwa r-ruħ u l-mutur ta' din il-fondazzjoni. Elaine, forsi nibdew nitkellmu issa dwar ir-relazzjoni tal-core team mal-pilastri tal-fondazzjoni, u l-ewwel pilastru li nixtieq nitkellem dwaru huwa propju l-entitajiet. Dawn huma ovvjament ħamsa b'kollox fih dan il-fondazzjoni, xogħol ewlieni tagħhom huwa r-riċerka, però mhux biss, jorganizzaw ukoll attivitajiet. U fil-kuntest ta' dawn l-attivitajiet jidħol il-core team. Forsi nispjegaw eżattament ir-relazzjoni tal-core team mal-entitajiet?
L-entitajiet kif qed tajjeb Karmel huma ħamsa. L-iskop tal-link bejn il-core team u l-entitajiet huwa l-għanu li ġifiri huwa li jingħata appoġġ l-entità, kull entità. Għax kollha għandhom xeħta differenti kif taf inti tajjeb l-esperti li hemm fih u l-forma tagħhom u l-għanijiet tagħhom mhux neċessarjament l-istess, anzi hija ħaġa tajba li mhumiex l-istess. U għandna tnejn min-nies, għandna Dr. Sharon Attart li hija antropologa, għandha PhD fl-antropoloġija, u għandna lil Rachele Kassar li it-tnejn flimkien jagħtu dan l-appoġġ. Jieħdu l-minuti tal-laqgħa, però mhux hekk biss mhux kwistjoni ta' segretarjat jiġifieri dan. Jaraw li l-laqgħat li hemm bżonn isiru jsiru, jaraw li pereżempju fejn hemm research project li jkun sar il-proofing, l-editing, il-xogħol li hemm bżonn li jsir biex il-proġett jasal sa tmiem tiegħu u jiġi pubblikat u jiġi mwassal lill-pubbliku jsir kollu kemmu. Il-ħames entitajiet kollha kellhom diversi proġetti s'issa, ħlief wieħed kollha ippubblikaw il-proġetti tagħhom, issa għandna sedd ġmielu ta' project documents, huma jagħmlu dak ix-xogħol biex huma ġifieri iwasslu il-prodott finali għall-Parlament. Għall-pubbliku, għall-persuni li konsultaw magħhom għax dik importanti ħafna għalina, huma essenzjali, vitali. U ilejn taftejt kemm jagħmlu xogħol u kemm hija l-album li jagħmlu dan ix-xogħol.
Ekku, hemm ħafna entużjażmu u ħafna passjoni f'dak li iseħħ ġewwa l-fundazzjoni. U speċjalment ovvjament fil-qofol ta' din ir-riċerka fejn jidħlu Sharon u Rachele. Hemm ħafna xogħol siwi ħafna l-fundazzjoni għaliex dan huwa it's the documented process biex ngħidlek ta' dak kollu li naħdmu fuqu on a daily basis.
Ekku, fil-fatt nixtieq nikkonferma bħala chairperson ta' waħda minn dawn l-entitajiet, dak li qatt inti Ruth u dak li qatt inti, ilejn li il-kontribuzzjoni tal-korti mhix kontribuzzjoni sekondarja, periferali, anġeljarja, ma' kontribuzzjoni serja ħafna u importanti ħafna għax kif qatt inti Ruth, inti għandek ir-riċerka, qabel ir-riċerka għandek l-għażla tal-riċerkaturi li forsi kuna din jagħmlu ma' l-entitajiet, għandek is-support kontinwum waqt ir-riċerka. Bat għandek ukoll il-pubblikazzjoni u twassil tal-pubblikazzjoni stakeholders differenti li jista' jkunu interessati f'din ir-riċerka. Dak kollu jsir mill-core team. U allura importanti ħafna li ngħidu li l-core team mhux qiegħed hemm sempliċement funzjoni segretarjali, imma assolutament għandu ħafna funzjonijiet u dawn huma funzjoni kruċjali għas-suċċess ta' l-entitajiet li qegħdin hemmhekk biex jiġġeneraw ir-riċerka, però wkoll kif tafu intom biex jikkrejaw attivitajiet importanti li jikkumplementaw ħafna drabi l-attivitajiet li intom twettqu bħala core team.
Skuża, nirringrazzja aktar l-apprezzament, għaliex aħna għadna nieħdu l-briga li insibu xi ħadd li għandu PhD biex jagħti sosten lill-entitajiet. Eżattament, għax ma rridniex li dan ikun purament segretarjat. Jiġifieri it-tnejn li huma li jagħtu support għandhom il-knowledge base tagħhom u jagħtu dak il-kontribut u jagħtu dak l-appoġġ b'mod partikolari. Għax kieku konna nsibu segretarja biex tagħmel dan ix-xogħol, però qatt ma kienet l-idea tal-fondazzjoni li taħdem hekk.
Pilastru ieħor tal-fondazzjoni huma l-fora. Kif tkellimna jiena u intrut il-ġimgħa l-oħra, il-fora huma il-post sikur fejn nies jiltaqgħu, jesprimu is-sentimenti tagħhom, jesprimu l-idejat tagħhom, jiġġeneraw it-temi li mbagħad nittamaw li l-entitajiet jaqbduhom u jitrasformawhom f'potenzjal għar-riċerka. Relazzjoni tal-korti jmissa ma' dan il-pilastru tant importanti u tant tal-qalb il-fondazzjoni.
Mela, il-fora bħalissa qed jieħdu ħsiebhom kif qalet ilejn George u Raiza, kun hemm diversi laqat li minnhom jiġu spunti mbagħad għall-attivitajiet. Per eżempju, kun hemm attivitajiet fil-komunità, attivitajiet varji, ġifi mhux bil-fors ikunu matul il-ġurnata, ġili kellna flaxijiet, attivitajiet li jinvolvu tfal. Hemm xi ħut mill-attivitajiet li jinvolvu l-entitajiet ukoll fejn jistgħu jaħdmu flimkien. Nerġa' nsemmi pereżempju fejn għandna tat-tfal, il-forum tat-tfal ġili kien hemm link diretta bejniethom. Minnhom ukoll ħarġu proġetti tal-fora stess. Wara kull aħna il-fora jiltaqgħu b'mod regolari u jkun hemm waqt dal-laqat jittieħdu minuti li minnhom joħroġ rapport. Jiġifieri minn hemmhekk u mbagħad tista' tidentifika rakkomandazzjonijiet li kif qed tajjeb inti jitilgħu għall-entitajiet possibilment li toħroġ riċerka u mhux bil-fors jista' jkun rakkomandazzjonijiet li tista' toħroġ xi ħaġa oħra minnha. Bħal pereżempju meta nfetaħ il-ġnien sigrit tal-President, Secret Garden, li daħareġ wara forum mat-tfal. Fejn għalkemm aħna jien ngħid jekk kont dejjem noħod ovvja li t-tfal m'għandhomx spazju fejn jilgħabu barra, ma di ħarġet mit-tfal stess li saħqu fuq dal-bżonn nisma' llum m'għandniex fejn jilgħabu barra, m'hawnx post sikur. U l-President deċidiet li tiftaħ il-ġnien privat tagħha biex isiru dak tip ta' attivitajiet b'mod regolari. Jiġifieri din ħarġet minn bżonn inħass wara dal-laqat mal-forum ta' tfal. Konna bħala forum ikun hemm ukoll laqat li ma jkunux miftuħin għall-pubbliku, jkunu forsi laqat iktar żgħar, forsi jkun jitrattaw iktar topic sensittivi li minnhom aħna nittamaw u ġieli ġara jekk li jkun hemm dak it-tip ta' empowerment li mbagħad isir xi ħaġa oltre wara dan laqat minn nies stess li jkunu attendew.
Fil-fatt kellna minn sports jiġifieri laqgħa bħal din kellna NGOs li saru. U vera gost u pjaċir enormi tagħna illi n-nies tant iħossuhom empowered li jaqbdu u jagħmlu NGO. Għandna wkoll pereżempju semmejthom l-aħħar darba però joħorġu direttament minn dan li qed issemmi Janet platforms. Pereżempju wara laqgħa li saru mal-forum ta' disabilità. L-NGOs li għandhom x'jaqsmu mal-mental health għaw Malta iffurmaw platform u jiġu flimkien u jiftehmu bejniethom li huma l-issues il-prioritajiet li għandhom li jridu jiġu indirizzati. U din it-tip ta' ħaġa li aħna nieħdu gost nagħmlu niffaċilitaw.
Dan l-kompont
ekku, dan il-mezz in-nies donnhom aċċana, aħna jiena għaż dik l-impressjoni li jkolli, aċċana biex jgħidu xi ħaġa, però qatt huma daqshekk konvinti, ċerti, sikuri dwar kif u flima ambjent. Aħna nipprovdu dak l-spazju, spazju rispettuż, spazju sikur fejn jistgħu jgħidu dak li jridu jgħidu. Il-punt però li semmi Janet nixtieq nerġa' niġilu rali għax importanti il-fora u l-entitajiet kif jiġu flimkien. Għax ħaġa li ma tantx konna qed nipprevedwa meta bdejna nitkellmu dwar il-fondazzjoni, di issa ġrad b'mod naturali, ma nafx kif issejħilha, hemm affarijiet li jsiru bejn l-entitajiet infushom u bejn l-entitajiet u l-fora. Pereżempju semmejna fil-qosor ħafna No Hate Campaign jew in No Hate Research. Dak l-entitajiet kollha flimkien għandhom involviment b'mod differenti imma kollha involuti fiha.
Qabel ma ngħaddu għall-aħħar pilastru li huma l-proġetti, forsi ftit statistika, kemm hemm entitajiet kollox ilejn?
Mela, bħala entitajiet għandna 5 u bħala fora għandna 7.
Ok, ġifieri mhux ħażin din nitkellmu. U jidher li
u hemm ċans li nkomplu nejn. Appunto
dak li kont se ngħid jien antiċipajtni. Ħa ngħaddu issa għall-proġetti mela li huwa t-tielet pilastru tal-fundazzjoni u hawnhekk żgur li m'aħniex ħa nagħmlu ġustizzja fil-ftit minuti li fadal. Forsi xi kemmtejn dwar il-proġetti.
Bħala proġetti bħalissa l-iktar li hemm għaddejjin naqra bispid brata maġla fuqha hija għandna ħafna konferenzi ġejjin f'Ottubru.
Diġà kellkom ħafna konferenzi.
Diġà kellna eżattament.
Ma nitkellmu fil-futur allura.
Eżattament. Għandna konferenza l-Aging Conference f'Ottubru, għandna konferenza oħra fuq Child Wellbeing. Sadi qed ngħidlek it-title biss imma daw jinvolvu ħafna xogħol u ħafna ġifi daw ġejjin international speakers.
Jekk nista' nsemmi ta' child well-being jekk tippermettili Janet hija dwar l-aċċess li t-tfal ikollhom għall-ġustizzja. Jiġifieri qed inħarsu lej it-tfal l-iktar vulnerabbli li hemm fis-soċjetà u kif huma jirnexxilhom jieħdu dak li huwa bid-dritt tagħhom. Tal-anzjani hija dwar x'jiġri meta inti tasal biex tirtira. Skużani waqqa
ġanet. Naħseb importanti ħafna li nsemmu wkoll peress li mhix magħna full-time għandna persuna li hija il-backbone ta' dawn il-konferenzi għax tuħossib kollox u tmexxi kollox bil-lajnuna tal-core team, ovvjament li għalejn mikallef. U importanti ħafna l-insemmu għaw nir-ingrazzjamna.
Għandek raġun, definitely, ma namlu xejn mill-ajra. U l-università u koll, tejn, iġifiri, daw l-affarijiet kollha meta qed nitkellmu dwar numri kbar ta' nies. Iġifiri, per eżempju, din il-Child Wellbeing Conference għandna nies straordinarji ġejjin, tant jiena ferħana bihom, jiġifieri il-persuna li tmexxi li hija rapporteur tal-Violence Against Children tal-Nazzjonijiet Uniti. Il-persuna li tmexxi l-affarijiet ta' tfal tal-Kunsil tal-Ewropa. Hemm ruxma ta' nies li tant għandhom expertise u tant għandhom viżjoni li aħna onorati li ġejjin, imma l-input li jista' jagħtuna fenomenali.
U f'dawn l-organizzazzjoni tinsibu ħafna għajnuna anke b'mod volontarju minn nies li jħdossi b'konferenzi oħra ġifri kellna għajnuna f'dan il-lat. U għandna konferenza oħra ġejja fuq id-dajabete. Dajabete ta' tip 2, ta' tini tip, Ottubru, ġifri aħna nikkollaboraw fuq ħafna konferenzi differenti.
Ħafna fajt li impressjonawni fil-fondazzjoni la għen impressjonani ħafna il-firxa ta' soġġetti, ta' temi, ta' attivitajiet li jintom tiżvolġu. Li tfisser li hemm ħafna nies, ħafna entitajiet, ħafna assoċjazzjonijiet lokali li huma interessati jaħdmu mal-fondazzjoni. Għax jaraw fil-fondazzjoni kredibilità.
U dik kienet ħaġa sabiħa ħafna li niltaqgħu magħhom dawn l-organizzazzjonijiet. Inkomplu niskopru kemm hawn organizzazzjonijiet Malta li għal qalbhom il-ġid tas-soċjetà. Jiġifieri aħna okej, aħna ffokati biss fuq din il-ħaġa u bil-fors mifruxa, però fil-fatt hekk hawn entitajiet oħra li qed jagħmlu l-biċċa żgħira tagħhom u aħna nixtiequ ħafna naħdmu magħhom, inkomplu naħdmu magħhom.
Ruth, Janet, Elen, grazzi ħafna tal-informazzjoni, grazzi tal-prezenza tagħkom, grazzi tax-xogħol kbir li tagħmlu, grazzi lill-core team li kien il-focus propju ta' din id-diskussjoni llum. Fl-aħħar net grazzi l-Karm Grek tal-lajnuna teknika li tal il-programm, jiena ma fadalli xejn li nagħmel appuntamenti ieħor għal din is-sensiela għal-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għal-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Il-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.